Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Astero, astero, argia, astekariarekin bat egiten dugu, eta alas egingo dugu Bilbo iria irratian, gaur ere, argiak dakarrena, ekarriko digu Maria Ortega kazetariak, eta bera badugu prest, telefonoaren bestaldean, aupa Maria.
Aupane.
Bueno, tira, azalera begira jarriko gara, ohikoa egiten dugun bezala, eta bertan, ba, zehazkako Bernat Etxepare Lizeoko ikasleak agertzen zaizkigu, basoako, jakiteko, batxillergo amaierako selektibitatea da, estatu frantzesean. Matematikako azterketa euskaraz egitea erabaki dute, desobedientzia ekintza gisa, eta horren inguruko erreportajea ekarri duzue.
Bai, hori da, bai, baixoa eta selektibitatea pixkat biena, ez? Badakigu ikasturte amaiera hauek, batxillergoko bigarren mailan dauden entzat, izaten dira nahiko gogorrak gu ere pasatu gara hortik. Eta hori da, ez? Egoaldean selektibitatea esaten geniona orain unibertsitatea sartzeko proba esaten diote, daukagu eta iparraldean daukate baixoa. Eta bueno, oso egora desberdinan izango da egoaldean eta iparraldean, baina bueno, azterketa biek alabiek egin beharko dute, ezta? Eta bai, azaldu duzu moduan, hane, justo gaurko albistea da, ze, bueno, maiatza hasieran Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek, bueno, batxillergoko bigarren mailako ikasleek, desobedientzia ariketa bat iragarri zuten, eta esan zuten, baixoa euskaraz egiteko aldarria urte luzetako aldarria delako, eta, bueno, pasadan urteetan egon dira hor aldaketa batzuk, ezta? Iaz, irakasle zerrenda bat aurkeztu zen prest, euskaraz egiten zituzten azterketak euskaraz zuzentzeko, beraz, ez, frantziaren zera arrazoitako bat izaten zen, ez egoela inor azterketa horiek zuzentzeko. Orduan, zehazkako irakasle batzuk prestagertu ziren, zuzentzaileak zirenak baixoan, eta, bueno, frantziak bota egin zituen, kendu egin zituen zerrenatik. Eta orduan, urten ja, maigainan kolpea jodute zehazkako ikasleek, behar Bernat Etxepare Lizeokoek, eta esan dute, naiz eta ez zuzendu, eurak euskeraz egingo dutela matematikako azterketa. Eta, bueno, horren atetik etorri da, zehazkak ekainaren zeian deitu zuen manifestazio bat Bordelen hezkuntza ministerioaren parean. Eta gero bestetik, batean agertu da Frantziako hezkuntza ministroa, eta badirudi presioak funtzionatu duela, balio izan duela. Ze bai esan du, aurten ez, datorren urtean ere, baina 2028an bai, azterketa batzuk euskeraz egin ahalko dituztela. Orduan, hor dago mai gainean, ez da, hori aste honetan, aste artean edo martitzenean uste dut publikatu zuela, eta claro, horrekin zer egin, hor zebiltzan ikasle batzuk egia da, justo hau astelenean joan zen inprentara, orduan azken albisteak ez daude jasotan, baina bai, ez da moduan gaurko albistea da, Frantziak pausu hori eman du, 2028koa, eta horretaz aparte, aurten mantenduko dute matematikako azterketa euskaraz egiteko apustua, baina ulertzen dute zuzenduko dietela azterketa hori, eta beraz ez diela kalterik
egingo
ikaslei. Orduan, hori kontuan hartuta, gaurko albistea da, ekainaren zeiko manifestazioa ez dala egingo.
Ez dala egingo hori da.
Bertan, bera utzi dute, uste dutelako ikaslei ez diela kalterik egingo. Hori da, hori iparraldean, eta hegoaldean,
datorren astean dituzte azterketak.
Datorren astean hori xeia azten dira, eta betiko buruko minak betiko moduan, ez? Eta egia da, iaz aldatu zutela azterketaren formatua, eta azken urteetan hezkuntzan asko du dabiltza azpimarratzen, buruz ikasi eta teoria baino, asko oso beto dela hezkuntza kompetentzialago bat egitea edo, eta, claro, orduan, iez aldatu zuten, eta, iazko ereduan, egon dira aurtengo klaseak prestatzen zen, eta, kizun moduan, bigarren batxillergo osoa da selektibitateari begirakoa, ez dago beste ikasko gairik emateko aukerarik, ze materia asko da selektibitatean zartzen dena, eta gainera, ez dago ezer kanpoan geratu daitekena, alegia ikasten dan dena, izan daiteke azterketako galdera. Orduan, antzadanez, iazko aldaketa horrekin egon diratore batzen aurten, eta batean aurten ere egon da beste aldaketa bat. Eta irakasleak eta ikasleak kexu dira, oso denbora gutxian komunikatu dietela, eta orduan ez dutela izan denborarik ez da ere materia hori esan daigun ekartzeko eskoletara, baina horretaz aparte, ba, kompetentzializate hori oso zaila dala azterketa batean neurtzen, ze zelan neurtzen da, zuk matematiketan dauzkazula ez dakizen bat kompetentzia, ez? Eta gero horretaz aparte, ba, bai kexatzen ziren baita ere bereziki, ba, bueno, zenbakiei lotutakoak ez diren ikasreetan, ez? Bat, ez ere historian, ba, bueno, beti izaten direlako letretako ikasreiak izaten dira normalan kaltetunak, eta urten ero horrela izan da. Ze, bueno, historian aldatu dute gaitegia dezente, eta horrek egin dio kalte neurri batean Euskal Herriko historiari, ze, bueno, lehen gaitegian gai bat zena, jada ez da gai bat ere, eta filosofian ere aldatu dute,
bai.
Jada ez dituzte maten betiko, bueno, gubintzat bost autori ikasten genituen, baina sakon, eta orain ez, orain pilo bat ikasten dituzte, baina inorrede horrela sakondu barik, eta, bueno, kexa dezente daude horrekin, baina batetik modelo berriarekin, baina bestetik, eta nik uste dut hau urtero egoten den protesta badela, ba, bueno, bazte aktibitatea ikasleentzat, hori ikasleentzat ere bai, ez, urte osoa horretara ba, begira pasatzen dute, baina ikasleentzat, ba, jakitea bi edo hiru egunetan egingo duten azterketa horien arabera, izango dutela urren urtean, euren nahi duten karreran sartzeko edo ez sartzeko giltza, nik ere horrela gogoratzen dut gara hori, eta ez da goxoa, eta batez ere, ja berez direlako urte mugituak jentearen zat, ama zazpi, ama zortu
urte horiek, bai.
Berez plantatzen dutuzu bizitzen gauza asko, ba, gainera horrelako erabaki potolo bat urte betean hartu behar esateko moduan.
Bai.
Orduan ohiko protesta da, baina urten gainera badauka beste zer hori, aldatu dutela, ez dutela oso ondo azaldu zeren arabera, irakasleen arabera, eta bueno, interesgarria da, momentu honetan dalako, orduan, batek baino gehiago ziurrenik etxean eukiko du hau gaztik, bueno, euren zatere animo.
Animo hori da, bai. Datorren astean dira azterketak eta. Bueno, elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, Oker Abil Makiabelo liburua argitaratu duzuen, Oroimen Histerikoa podcasta egiten duen Nagore Irasustabarrena Urangak eginiko liburua da, eta, bueno, historia dakar kibu, ez?
Bai, hori da. Nagoreren, liburua Nagorek daramatza argian urte, bueno, lehen argiako langile izan zen, eta gerora lan egiteari utzi zionetik ere, ez du utzi argia, ze astero kolaboratzeaz aparte, paperean beti kolaboratzen du astero historio bitxire batek arrita, badaramatza urte batzuk ere, podcasta egiten duela. Eta, bueno, hogei urte daramatza paperean idazten, hogei urtean idatzi duen horretatik, olako aukeraketa moduko bat egin dute, da 57 testu zatiek arre dituzte. Eta, da oso interesgarria zen, Nagorek dauka oso begira da interesgarri bat historiarekiko, ez? Dauka, bueno, berak oso berezkoa du olako ironia, sorna, potente bat, eta hortik idazten ditu historiak. Orduan, oso interesgarria da, ezin duzu ez da ere imaginatu nundik nora joango den, zenbatetik azte zaizkizu Amerikako kontua, gero ekartzen dizu kristoren prepuzioa, orduan, pixka bat danetarik idazten duta, Urko Apaolazak egin dio elkartzen, Urko izan baita editore liburu honetan, eta nabaritzen da, bien arteko kimika hori badagoela, ez da, elkartzeta da, azken finean, liburu horretan aurkituko diren historiatxoen edo historioen aurrerapen moduko bat, ez? Argi dago Nagorek historio asko ekartzen dituela, baina bebai argi dago badaukala kokapen bat, eta hor momentu daten Urko galdetzen dio goikoen edo bekoen historia kontatzen duen,
bai.
Eta berak erantzuten dio badera horri, azkenean historia kontatzea goikoen eta bekoen historia kontatzea dela, ze erregei buruz berba egiten zabizenean, erregei buruz berra egiten zabiz, bekoen historiarik ez dagoelako. Oso interesgarria da, eta, bueno, bebai, aipatu jarren, ze, uste dut orain arte ez dugula aipatu, baina urten argiak bostia betean atera duen laugarren liburua da.
Bai.
Beraz, badago horreko
izan da,
gure lantide batzuk
bai,
topera dabiz.
Bai, turismoa desazkunderako bidea bai. Ere, izan genuen hemen, bai. Aukera ere hitz egiteko.
Azierrekin,
bai. Azierrekin hitz egin genuen, bai, Zuhaitzak, Zuhaitzen.
Zuhaitzena, hori komentatu bai. Genuen, bai, eta gero, Ategorrietakoa ere, atara dute justo,
azte honetan,
eguaztenean,
bai,
hori
ados.
Eguaztenean, laro gaita ma bosturte bete ziren zarraskitik, eta bueno, ematen dudana batera torri dela, baina... Bai, ba, urten lankiak ekoizpen handia egiten da biltza, eta, bueno, eta nagoreren batetik uste dut elkarrizketa bera irakurtzeko moduko dela, zenik barbio bat egin dut irakurri bitartean, baina uste dut liburua bera ere horti joango dela, ez? Oso berezkoa duen umore bat du, eta agia esan, ba, historiari buruzko atal txikiak horrela irakurtzak, ba, eske, grazia egiten dut, eta gainera eskertzen da, holan azaltzen dituen pertsona bat aurkitzeak, ez? Orduan, nik uste dut merezi du.
Bueno, ba, hortxe, Oker Abil Makiabelo da liburuaren izenburua, eta ba, argian, aste honetan, nagore Irasustabarrena Urangari egineko elkarrizketa irakur dezakegu. Ilabeteko larrun ere dator aste honetan, eta hori azpimarratu nahi dugu gaurko tarte honetan, bardeko ba, tiro eremuarekin inguruaren ba, artikulo zabala ekarri duzu ez?
Bai, hori da, hau ere urko egin du, nahiko hilabete mugitu okidu urko kuitaduak, eta bai, hori da, ba, bardeako tiro ere muakarri dute, ba, aurten beteko dira, 75 urte,
hori,
garai hartan Frankok irekizuela, ba, ez, ba, azkenean gogoratu behar da, bardeak UNESCOk babestutako natura ere mu bat dela, eta justo horren erdian dagoela tirogune militar bat. Berez, kontratu, bueno, duela 75 urte egin zuten kontratuak, gerora beste kontratu batzuk egin zuzte, 2008an gobernu sozialistak egin zuen kontratua, 10 urterako eta beste 10 urtez luzatu alzen, eta noski 2008an beste 10 urtez luzatu zen. Beraz, 2008an, ba, zantzu guztien arabera, bukatu beharko luke kontratu horrek. Baina oso litekena da tartean besteren bat zartzea, ze bueno, batetik Espainiako gobernuarentzat bereziki interesgarria den lurralde bat da, Espainiako estatuko handiena delako batetik, eta Europan mota eta ezaugarri horietakorik ez dagolako. Horrek izan nahi du, Espainiako militarrek soilik ez, Europakoek eta NATOk berak ere erabili izan dutela, hemen estatu batuetako aire armadako probalekoa izan da bardeetako
iberemoa,
ez da? Eta horretaz aparte, bardeetako komunitatea, alegia, bertako udalerriak, milioitza bat jasotzen dute tiro eremu hori izatearen trukean. Orduan, noski, ekonomikoki oso errentagarria da. Herri bakoitzak 4 milioi euro inguru jasotzen diturtean.
Bueno.
Hor daude
interesak.
Zera moduko hiri handiak, baina hor daude herri oso txikiak baita ere. Orduan, 200 biztanleko herri batean 4 milioi euro jasotzeak ustez ez egitearen
trukean,
ba oso errentagarria da, ez?
Bai.
Baina, bueno, hor urkok, ba, esan moduan bizita egin du ere muerretara, oso holan kronika estilora kontatu duz, egia da, ba, holan pixat Far West ematen duela arek, ez da, dana utxa, dago hor monolito moduko hori, bueno, naturala dena, baina
bai.
oso ezaguna dena buru hori,
bai.
Eta beste dana da desertua, ez? Eta, bueno, ba, horren kronika baliatuta, balkarrizketatu ditu bardeako tiro eremuaren aurka, bantolatu diren mugimendutakoak, ez? Esan behar da, 87tik daudela antolatuta, urtero antolatzen dutela martxa, ekainan ezteian izango da martxa. Aurten, hori da. Eta, ba, bueno, hor hitz egin du, ba, azken 40 urtean, ba, hori da, datorren urtean beteko dira 40, egindako mugimendu antimilitarista eta ekologistarekin, ze, aipatu behar da, tiro ere muonek, asko eragin duela bertako biodibertsitatean eta bizitzan, ez? Historikoki animalia eta landaredia espezie asko eta asko eta asko egon dira bertan, eta moduan batetik eremu babestu izatea aparte oso leku berezia delako, ez? Desertikoa da, oso ur gutxi dago eta hor sortzen dira espezie asko, zeintzuk iaia osotasunean desagertu diren, ze claro, hor dago batetik fotovoltaikoak ipini dituztela ugari, bestetik laborantza eredu berria sortzen hasi direla eta horrek ekarri du ureztatzea, ureztatze intentsiboa, eta horrek hilditu lehen zeuden biodiversitateko familia ugari, eta horretaz aparte agerikoena ba bombak botatzen ari direla oso sarri. Eta bueno, ba Espainiako gobernuak, gobernu sozialistak zein PP-ko gobernuak beti babestu duten eremua da, orain dela bi urte ere Pedro Sánchezen gobernuak balioa aitortu zion eta are gehiago esan zuen kontrara, ez dela hau biodiversitatearen kontrako eremua, kontrara, zera, ezin dan ezin hor sartu bertara, asko zobeto babesten dela biodiversitatea, eremu normal bat balitzu zela, legia, bombek babesten dituzte animaliak.
Bueno.
Eta azkenik horretaz aparte baita ere aipatzen dute zelan, bueno, hau orain dela 75 urte sortu zen, baina orain dela 75 urte edo gaur egun arma industria eta armagintzako edozein material oso ezberdina zen. Are gehiago gaur egun militarizazio garai oso handi batean ari garena, ez? Europa berarmatzen ari da eta sortzen ari da egunetik egunera arma mota berriak, abioi mota berriak. Hori ikusten da, ba hori, baina lehirta magoz urte edo orain dauden abioi militarrak oso ezberdinak direla, asko zere handiagoak direla, maniobretarako asko zere espazio gehiago behar dutela, eta orduan, ba, askotan zaten dute, ba ikusten dutela, tuterako zeruan, ba iaia lur hartzen ari diren abioiak, ze asko zere espazio gehiago behar dute lur hartzeko, ez bakarrik bardeako tiro poligonokoa. Orduan, ba
ikusi, ez? Zer gertatuko den etorkizunean.
Bai, eta Europa hartzen ari den norabidarekin, ba, zaila zinezten mota horretako tiro ere mugat horrela utziko duenik Espainiako gobernuak. Zaila da zinezten, batez ere topatuko duelako eraren bat, berriz ere beste ez dakizamat urteko kontratua egiteko. Horri ikusten nahiko zehatzak izango do. Dira nire ustez.
Bueno, ba, hortxe, interesgarria aste honetan ere, bueno, hilabete honetan larrun ere datorrelako argiarekin, eta aipatu dugun bezala, bardeako tiru eremuaren inguruko artikulua, ez? Zade, ondo asaldu digusun bezala, 75 urte bete ditu, baina ikusi behar zer gertatzen den 2028ko kontratu amaiera horrekin, ia benetan desmilitarizaziorako bidea hartzen duen, ez? Baina, bueno, hortxe artikuluan, ba, zetasun guztiak. Hiru gai aipatzen ditugu, da beraz hemen etxe utziko dugu gaurko tartea, argia puntu duzen daude irakurgai, eta datorren astean, berriro ere, batuko gara Bilbo Hiria Irratiko sintonian.
Ederto.
Agur, Maria.
Agur, Anez.